Ja, velkommen til kulturscenen Art Politico. Vi skal debattere museer, deres rolle, vilkårene for at drive dem i en hårdt presset politisk klima, hvor viljen til at satse på kulturen muligvis er vigende i de her år. Overskriften lyder, skal vi sætte museerne fri? De største museer i Danmark, de får 30 millioner kroner af staten. De mindste får 1 million. Museumsloven er den samme, og mange af de mindre museer, de kvæles i dokumentation, krav og et dybfølt følelse eller sådan ønske om at levere høj kvalitet. På den anden side, så vælter det ind med gæster på landets museer. Besøgstallet er de sidste 8 år steget med 50%. Bag ved de her flotte tal om besøg, så kan vi se, at kulturarven den krakelerer, bygninger forfalder, skimmelen spreder sig i magasinerne. Og mens der gøres feberredninger på at rette op på de problemer, så gennemføres der nu med på 4. år i træk 2% besparelser på museumsområdet. Det er nogle meget divergerende og vidt forskellige synspunkter på, hvad status er på museumssektoren. Jeg hedder Jakob Bjerring Hansen. Jeg er direktør fra det lokale museum, Bornholms Museum, det kulturhistoriske på øen, der er også et kunstmuseum. Vi har minimumstilskud, vi har rigeligt med panderykker, og jeg er dybt partisk i den her diskussion. Så hvad er status egentlig? Står vi på et godt sted, eller har vi en brændende platform? Jeg tror, vi skal bede om et hurtigt ja-nej fra jer, de tre.
Vi står på en brændende platform. Ja. Så ja.
Kort sagt.
Står et godt sted på en brændende platform.
Ja.
Ja, det vil jeg også sige. Vi står et sted, hvor det er rigtig godt, men nogle gange kan det godt blive lidt varmt, når man har lyst til at flytte vægten fra den ene til den anden side.
Det er godt. Jeg skal lige præsentere de tre. Anja Olsen er leder af Forstadsmuseet Hvidovre Brøndby. Er ikke statsanerkendt museum endnu. Alex Arnsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti. Og en af de få politikere i Danmark, som faktisk ved noget om museumsområdet. Hvis ikke den eneste, vil jeg påstå. Og Mikkel Bo, leder af Statens Museum for Kunst, eller direktør der, og er jo som statsanerkendt ikke underlagt den her revision af museumsloven og tilskudsstøtten, men de 2% besparelser, som har kørt de sidste 4 år. Jeg vil gerne bede om at uddybe jeres ja og jeres nej. Kan vi starte med dig, Mikkel?
Gerne. Vi er ikke vi er statsanerkendte, vi er også statslige.
Statslig.
Og det er derfor 2% sparekravet rammer særligt hårdt. Vi står på en brændende platform, og jeg vil gerne sige, også på en god brændende platform. Men god er den jo, fordi der er jo trods alt midt i alle de ting, vi er bekymret over, jo trods alt er en statslig støtte, som holder os i gang, og et støttesystem, som vi kan diskutere og tage udgangspunkt i. Men brændende er den jo, fordi vi har vi står i en situation, hvor kravene, der er ved at opstå et misforhold imellem de krav, vi må stille til os selv som fagprofessionelt område, og de krav, der stilles til os igennem museumsloven, om vedligeholdelse, indsamling, forskning, formidling osv., og så de midler, vi har adgang til, hvad enten de kommer fra private fonde eller fra staten. Jeg kan sige, at på Statens Museum for Kunst, der kommer cirka 60% af omsætningen fra private fonde. Så det er altså det, der er balancen i dag, bare så I ikke tror, at vi primært er statisk finansieret. Det er vi faktisk ikke. Vi er faktisk primært privat finansieret. Så derfor er den brændende. Der er nogle ting, vi må tage stilling til, og som der politisk skal tages stilling til. Hvilke opgaver skal vi løse i fremtiden for det danske samfund? Og inden for kulturarvsbevaring, inden for formidling, inden for de udviklingsområder, som museerne nu har adgang til. Vi kan løse nogle af dem, men vi kan ikke løse dem alle kvalificeret, hvis vi bare bliver ved med at skære. Og som jeg har sagt mange gange, i 2034, der lukker vi alle sammen, hvis 2% besparelser bliver ved. Det er meget enkelt.
Det er meget enkelt. Kan du lige forklare ganske kort, hvad går det ud på? Er det, hvis I tager alle jeres faste udgifter, og så kigger på det, som I skal drive museum for, og så tager det 2% på det, så er der ikke noget tilbage?
Jo, der er jo noget tilbage til at drive et meget stort magasin med en utrolig god beliggenhed i Sølvgade.
Ja, ja, okay. Det er godt. Alex Arnsen, kan jeg få dig til at uddybe din brændende platform? Hvordan ser du den?
Da jeg var barn, der var museer noget, der var mega kedeligt. Og når I ser på museerne i dag, så er de jo en af de førende kulturinstitutioner i Danmark. Og det er både de små og de store. Museerne er blevet ekstremt gode til at præsentere den viden, de har, på en måde, som alle aldre synes er interessant. Børn, voksne, ældre mennesker. Så på den måde står museerne jo bedre rustet, end de nogensinde har gjort før. Når det så også er en brændende platform, så skyldes det jo 2% besparelsen, som jo er en grønhøster. Jeg har aldrig brudt mig om grønhøster. Det er en ekstremt dårlig måde at spare på, og derfor har jeg jo ikke i en årrække foreslået, at vi dropper den, og i stedet begynder at prioritere. Og det er svært at komme igennem med. Hvorfor er det bedre at spare på den måde? Hvorfor kan vi ikke bare lade være med at spare? Altså mit hovedargument det er, hvis alle ministerier, alle statens områder skal spare, så skal kulturen selvfølgelig også. Men så lad os gøre det intelligent, finde nogle områder, hvor vi vil skære ned, og det vil jeg gerne være med til. Og så friholde de vigtige. Og museerne udfylder jo en vigtig national ramme, nemlig det kulturhistoriske og det museumsmæssige, som jo ligger Dansk Folkeparti meget på sinde. Det er jo en del af det at være nation, at man også har adgang til viden for borgerne.
Ja. Anja?
Ja, jeg ser jo også sådan på det, at vi har både en brændende platform, men jo også et fantastisk afsæt. Altså med det stigende besøgstal, vi har på museerne, står vi jo med en medvind, som vi ikke har set tidligere, i hvert fald ikke sådan lige i den seneste tid her. Og med historier om Danmark, altså den udsendelse, der blev lavet af Danmarks Radio sidste år i samarbejde med Nationalmuseet og Kulturstyrelsen, havde vi et seertal, som jo også var svimlende. Hvem havde drømt om, at der ville være den opmærksomhed på vores historie? Så lige nu, der står vi et sted, hvor der faktisk er en kæmpe opmærksomhed på det, museerne kan, og det vi er, og det vi har. Og det er rigtigt, Alex, at vi er jo rigtig gode til at omsætte den viden, vi har om vores genstande, til noget, der er nærværende og kært for borgerne. Men man kunne jo vente om, jeg får sådan lyst til at spørge, Alex, hvorfor er det, vi skal spare? Altså, hvorfor kunne vi ikke investere? Hvorfor kunne vi ikke kigge på museerne som områder, der skulle investeres i? Fordi vi netop har den medvind og den opmærksomhed, vi har noget, borgerne kan lide, vi har noget, der er meningsfuldt i et rigt samfund. Så på den måde kunne man måske tænke lidt anderledes end hele tiden at tænke spareplaner og spareøvelser, i stedet for at tænke investering. Hvordan kigger vi på vores samlede budget og får den bedst mulige investering ud af det? Det synes jeg er rigtig interessant.
Ja, du må meget gerne svare.
Det er jo et fair spørgsmål. Jeg vil lige indledningsvis sige, at Danmark kommer jo fra et meget højt niveau. Hvis vi sammenligner os med lande som Frankrig og Sverige, så ligger vi på nogenlunde samme niveau, når det gælder kulturmidler. Og tager vi fritid og idræt med, så er vi på samme høje niveau. Kultur er det cirka 1,3% af bruttonationalproduktet, og det ligger Frankrig, Sverige og Norge også på. Så vi ligger meget højt. Hvorfor skal vi så spare? Men det skal vi jo nødvendigvis ikke. Men når alle andre skal holde for, så skal kulturen selvfølgelig også. Fordi sundhedsområdet, andre velfærdsområder kan med samme ret som dig komme og sige, hvorfor skal vi holde for, når kulturen ikke skal? Jeg siger bare, lad os da gøre det på den gode måde. Og der har jeg igennem årene peget på nogle områder, som vi med held kunne spare på i stedet. Så ministeriet samlet set lever op til de 2%. Men lad os se, om vi ikke kan gøre noget ved det i de kommende finanslovsforhandlinger. Jeg ved det ikke.
Og netop det med tilskuddene, det er jo meget aktuelt. Altså, vores kulturminister Mette Brock har jo sagt at nu skal den her kulturstøtte til museerne, den skal omlægges, og der er meget store forskelle. Som sagt får vi 1 million kroner som Kulturhistorisk Museum på Bornholm. Vi driver og har et museum, som er stort. Vi har samme opgaver, som man har museer på museer i Danmark, som har 4, 5, 6 millioner kroner i tilsvarende støtte. Den ulighed, den har Mette sat sig for at kigge på, og hun har en ambitiøs plan om at nå det. Nu ved vi ikke, hvornår valget kommer, om det lykkedes. Alice, jeg vil næsten spørge dig. Du har været i medierne, og du har plæderet for, at den her støtte, den her omlægning, den var nødvendig. Du har talt også om en omfordeling fra kunsten til kulturhistorien. Og noget af det kan man måske læse i jeres kulturpolitik. Altså, den handler måske om, hvor I står som DF. Men kan du sige lidt mere om hele, hvad kan man sige, baggrunden for det, du ser som en ulighed, og hvor skal vi hen med kulturlandskabet her på museumsområdet?
Altså, der gik noget tid efter jeg blev valgt i 11, før jeg egentlig opdagede, hvor skidt det stod til. Og det var efter samtaler med forskellige museumsdirektører, der pegede på, hvor ugennemsigtig hele tilskudsordningen var. Og så, når man så gennemgår det hele, så viser det sig, at det er jo fuldstændig tilfældigt, det historisk betinget, det skyldes de gamle amter, Og det er næsten funderet på gammeldags brevøkonomi, det vil sige også kontakter ind til det politiske system. Så det, jeg egentlig i sidste ende endte med at sige, det er, at vi bliver nødt til at have en gennemsigtig og objektiv tildeling af de her tilskud. Og det betyder ikke, at alle så får det samme, men ingen kan i dag forstå, hvorfor nogen får det ene, mens andre får ingenting. Eller nogen, de får så meget, at de kan have skjorteklædte tjenere på museerne. Og det giver jo ingen mening. Det var det ene. Og det andet er, at det er et ekstremt fastlåst system. Altså, det er, ikke, det er simpelthen ikke muligt at rykke op eller ned i Superligaen. Man får hjælp til at blive der, hvis man kvejer sig. Og man bliver ikke belønnet, hvis man gør noget ekstraordinært som museum, uden at være statsanerkendt. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at vi fik brudt op. Så det er simpelthen nødvendigt. Og hvorfor det er så nødvendigt? Jo, fordi der er en lang række museer, der gør et forrygende arbejde, men som næsten ikke får noget tilskud for at lave det, de skal. Så kommer nogle af de store museer og siger til mig, prøv at høre alt det, vi går og laver, og prøv at se alle de mennesker, vi trækker til. Og det er fuldstændig rigtigt. Men de har så også fået nogle midler fra staten til at kunne investere, så de kunne tiltrække alle de mennesker. Så hvad kommer først? Hønen eller ægget? Så jeg ønsker egentlig bare, at vi får en objektiv model. Og så var krogen for at starte diskussionen jo selvfølgelig at sige, jamen der er altså nogle kunstmuseer, der er blevet forkælet i en årrække. Jeg tror, vi skal tage noget fra dem. Det er jo ikke objektivt, men det er jo for at starte diskussionen. Det var polemisk, og det virkede også. Nogle af der skal man... Jamen, altså, prøv at høre, ordet museumstilskudsordning. Altså, hvor ophidsende er det for en journalist? Men jeg så siger, altså, Arken er godt klar over, de får 30 millioner, mens Skagen, som næsten er det samme, de får 1,7. Nå, og så kan man starte diskussionen. Og det ved Rane Villerslev også. Han er også god til det der. Han kan også sætte diskussionen i gang. Og det er det, vi skal gøre. Så objektivt, gennemsigtigt, så alle kan forstå, hvorfor man får, som man får. Og om det skal være en lavkagemodel, det ved jeg ikke endnu. Der er forskellige modeller på bordet. Vi sidder og kigger på det. Jeg håber på, at vi kan nå til enighed en gang til efteråret, hvis der ikke kommer et valg inden. Det håber jeg ikke på, fordi nu har vi brugt så lang tid på at oplyse mine kolleger om, hvad det egentlig handler om, det her. Så jeg håber meget på, at vi kommer igennem med det nu. Det skal vi simpelthen af hensyn til alle de mange museer rundt omkring i landet, der gør et forrygende stykke arbejde.
Anja, du er også. Du er museumskvinde. Og du er uden for det gode selskab. Det vil sige, at du er ikke statsanerkendt de meget fine museer med i øvrigt, og det lever op til alle kravene. Men prøv lige at give os et indblik i branchen set fra din stol. Altså set udefra. Hvad er det, der gør, at nu begynder der at komme lidt opbrud? Vi begynder at... Der er tænd og gnidslen mellem museerne, og det skyldes måske den diskussion her. Altså, vi skal pludselig gøre os lækre for, i forhold til politikerne, i forhold til den omlægning af støtte. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, altså set fra min stol, som jo står ude i Hvidovre og dækker både Hvidovre og Brøndby, der er det jo et museumslandskab, som er meget ujævnt og meget sådan i mange forskellige nuancer. Og den seneste tids debat, eller nu har den jo pågået i 4 år eller noget i den stil, hvor vi har talt om, at man skal kigge på tilskudsstrukturen for at finde en ny måde at skabe plads til nye initiativer, som for eksempel Forstadsmuseet eller andre initiativer. Jamen, der kan man også se, at i museumsverdenen er vi begyndt at kredse rigtig meget om, hvordan vi får skabt adgang til de her midler. Og egentlig synes jeg, at man har flyttet fokus fra det, der er rigtig vigtigt, nemlig vores kulturarv og bevaring af den og formidlingen af den, til noget netværksarbejde, til noget lobbyisme og til noget, som på en eller anden måde er lidt uklædeligt. Man læser jo fra tid til anden artikler i aviserne fra museumskollegaer rundt omkring, som har travlt med at positionere sig selv, og måske nogle gange kommer til at træde nogle af de andre museer lidt over tæerne. Det synes jeg et eller andet sted ikke er rimeligt i en debat, der dybest set handler om at skabe de bedst tænkelige vilkår for os alle sammen. Og på Forstadsmuseet, der dækker vi jo velfærdshistorien, som jeg jo synes er et meget stort hul i vores fælles fortælling. Og jeg kan ikke, derfor arbejder jeg jo stærkt på at komme ind i varmen af det, som jeg i hvert fald ser som en fantastisk fest, eller måske ikke en fantastisk fest, for jeg har jo godt nok kollegaer, som fortæller mig, at det er slet ikke spor sjovt at være statsanerkendt. Men jeg vil gerne prøve det, og så vil jeg tale med om det efterfølgende. Jeg havde en god kollega, eller vi har en god kollega på museumsområdet, som sagde til mig, nej, hvor skal du dog være glad for, at du ikke er statsanerkendt, for så bliver du ikke ramt af de 2% besparelser. Så sagde jeg, nå, men jeg vil bare gerne have den lille million, så jeg kan prøve at blive ramt af de 2% besparelser. Jeg er helt sikker på, at jeg kan nok finde ud af at klare den. Ja. Fordi vi jo løser de opgaver, som alle andre statsanerkendte museer gør, men bare på kommunale midler. Og det er måske ikke helt fair, at man i Hvidovre og Brøndby er med til at finansiere det, der er vores fælles fortælling om velfærdssamfundet udvikling. Så. Sådan ser det ud for mig.
Jeg kan sige, at i går aftes, så havde jeg en meget fin samtale med Rane Villerslev, da solen gik ned over Østersøen, og jeg nævnte den her diskussion omkring jer, og den fest, som I så indblandt, du så indblandt os museer. Og jeg kan ikke sige andet end, at vi opfattede der ikke det her som en fest. Altså, vi ved ikke rigtigt, om vi kun er nået til forfesten, det håber vi, eller om det er tømmermændene, der har indfundet sig. Fordi den fest, som du ser, den har vi ikke rigtig opdaget. Altså, hans umiddelbare var bare, altså hvis det handlede om 1 million kroner, så ville jeg tage statsanerkendelsen, rive midt over, og så slippe for alt byråkratiet. Det var hans umiddelbare. Men det er en diskussion, som er lang og god. Det må du meget gerne.
Ja. Ja, fordi det jo også handler om for os, det er at blive blåstemplet. Altså det arbejde, vi gør på Forstadsmuseet, er lige så godt som alle andres museers arbejde. Så når jeg gerne vil tale med nogle fonde om at støtte et initiativ, vi kunne tage på formidlingsområdet, jamen så undrer de sig selvfølgelig over, at vi ikke er statsanerkendte. Og det er jo med til at degradere vores position på en eller anden måde, så jeg kan godt forstå. Selvfølgelig kan man jo godt kigge ud på os og tænke, en himmelsk frihed. Men så skal I se, at vi er jo så, hvad skal man sige, i en meget stærk relation til vores lokalpolitiske liv, og vi skal sikre os, at vi hvert fjerde år er med på budgettet til næste år. Og den dag, der er nogle politikere, som måske ikke kan se værdien af at drive et forstadsmuseum på vegne af hele nationen, så har vi jo et hul i vores historie.
Ja. Mikkel, du er jo ikke omfattet af den her revision af museumsstøttedelen. Hvis du nu skal se på branchen udefra, hvad kan du se? Kan man forklare
altså
de her
branchen, du tænker på?
Museumsbranchen, kan man de
den statsanerkendte del af branchen? Ja.
Kan man forklare de store forskelle, som Alex Hansen påpeger?
Ja, det kan man med præcis de ord, som Alex også brugte. Det er jo en amtskommunal tænkemåde og et verdensbillede, som eksisterede engang og som har levet videre i vores tid efter kommunalreformen. Vores verden er jo ikke fuldt med den nye situation, vi er i. Og pludselig ser man, hvor ulogisk eller hvor historisk det er. Og det er der helt sikkert god grund til at kigge på rent politisk. Der var så mange ting i det, du sagde, jeg havde lyst til at kommentere, men jeg skal nok holde mig til det spørgsmål, du stiller. Ja, det er bare roligt. Vi har 3 kvarter tilbage. Men man kan godt forklare det. Det er jo så i høj grad et politisk spørgsmål, synes jeg, at afgøre, hvordan de midler skal fordeles. Og det er derfor, når kulturministeren indkalder til et stort møde, hvor hele branchen sidder 500 mennesker i en kæmpe hal, og hun spørger, hvordan skal vi gøre det her, så kommer der ikke rigtig nogen gode svar. Det er jo ikke noget, man skal spørge branchen om. Det kan branchen ikke selv svare på. Vi kan bide hoveder af hinanden, ikke, og sige, send flere penge i min retning. Men selvfølgelig kan vi ikke i fællesskab finde ud af en bedre og mere objektiv måde at fordele midlerne på. Det er og bliver et politisk ansvar, som I skal tage på jer. Ja. Og det ved du jo godt. Det står jeg ikke og belærer dig om. Og så er spørgsmålet om en ting er, at det kan forklares, noget andet er, om det er rimeligt. Mm. Og rimelighedsspørgsmål, det kan jeg ikke gå ind i.
Nej. Men responderer meget gerne på de andre ting. Var der noget, du synes med Alex's bemærkninger?
Ja, flere. Synes jeg, og det, nu skal jeg jo ikke gå ind og snakke politik, fordi det er ikke min rolle som chef for en politisk organisation, men jeg kan til gengæld sige, at du og kulturministeren og tidligere kulturminister blev ved med at sige, når alle skal spare, skal kulturområdet også spare, som om det er en naturlov. Jeg kan ganske enkelt ikke få ind i mit hoved, hvorfor det må være sådan. Det, altså, politik handler jo om at prioritere. Det gør det jo også ude på institutionerne. Vi sidder konstant og prioriterer og siger ja. Jeg selv, der lige har afskediget i 10% af mine medarbejdere på grund af 2% besparelser og prioriteringer, laver jo heller ikke bare en grønthøster, hvor jeg siger, at alle afdelinger skal levere 2% rent matematisk. Man går ind og ser på, hvordan er balancen i området, hvordan kan vi bedst muligt løse vores opgave, og hvordan kan vi prioritere noget må blive lidt mindre, og noget kan så måske til gengæld vokse. Sådan er det jo at lave organisationsledelse og statsledelse. Så jeg efterlyser viljen til at prioritere imellem de mange områder, og accepterer så i dagens anledning den præmis, at vi er et land, der mangler penge, og derfor skal spare.
Alex?
Det kan vi diskutere en anden gang. om den præmis holder.
At vi er et land, der skal spare?
Ja.
Jamen det er vi åbenbart, fordi regeringen vil jo gerne have, at vi skal spare. Og ud fra en rimelighedsbetragtning, så skal alle jo selvfølgelig holde for. Det går du vel, det er du vel enig i, ikke? Eller synes du, at man skal
skære... Men Alex, det er faktisk det, jeg sætter spørgsmålstegn.
Alex, man kan vel med god rimelighed spørge, altså du ser jo også nogle urimeligheder inden for museumsbranchen. Der kan du godt påpege, at der er nogen, der får for meget, og nogen, der får for lidt. Kunne man ikke gøre det samme inden for kulturområderne, eller kunne man ikke prioritere kulturområdet simpelthen?
Jamen, vi prioriterer jo også kulturområdet. Altså, som jeg sagde før, så ligger vi jo på højde med Frankrig og Sverige og Norge, som er de lande, der giver mest til kultur, målt per bruttonationalprodukt. Så det er jo ikke, fordi vi er et uland. Og jeg kan huske, på et tidspunkt, der dukkede Italien op i debatten, fordi Adienzi, han ville give nogle penge til de unge, så de kunne gå på museum. Pludselig var Italien det store dyr i åbenbaringen. Men der er ingen, der vidste, at Italien kun gav 0,4% af deres bruttonationalprodukt til kulturområdet. Så vi ligger... Vi ligger ret højt. Og når alle skal spare, så skal museerne også. Og så skal kulturen også. Og så er jeg enig med dig. Lad os prioritere. Og det er godt, I prioriterer på jeres område. Når jeg siger prioritere, så er det inden for hele Kulturministeriets område. Så vil jeg simpelthen sige, at der er nogle områder, som ikke skal spare 2%. Og der er andre, hvor vi så finder pengene. Så blandt andet, I skal ikke holde for. Det er jo det, jeg kan gøre. For jeg bryder mig ikke om den der grønthøster. Det er dødens pølse, for at sige det, som det er. Så langt er vi da forhåbentlig enige. Men jeg prøver.
Ja, det er godt forsøgt. Ja. Tak for det.
Du nikker bare.
Når vi kigger lidt ud over økonomien, så en anden ting, som er meget vigtig for vilkårene på museerne, det er jo det er den styring, der er på museumsområdet. Mange taler flot om, at der skal være større opgavefrihed. Vi skal have frihed til at løse opgaverne på museerne. Så er der omvendt, så er der Rigsrevisionen, som stiller krav og kontrollerer, og så er der styrelsen, som begynder at stille krav. Flere og flere statistikker, bunken med papir bliver bare større og større på vores borde rundt omkring i museerne, på ting, der skal svares på og redegøres for. Er der ikke en mismatch mellem de her ting? Altså kan vi gå begge veje? Kan vi blive ved med at stille højere krav til os som museer, samtidig med, at vi spare på os? Du sparer?
Det kan vi ikke. Altså, hvis 2% besparelserne fortsætter, så bliver vi også nødt til at løsne på de krav, vi stiller til museerne. Altså, det er helt åbenlyst. Det gælder ikke bare på museumsområdet, det gælder jo på alle områder inden for kulturområdet. Det siger sig selv. Hvis vi fortsætter med det, så vil jeg sige, jamen, så bliver vi nødt til at løsne alle de mange krav, som vi lovgivningsmæssigt og aftalemæssigt stiller institutioner. Helt enig.
Vil det så også sige, Alex, at du altså armslængdeprincippet, det har du jo været lidt i medierne med, at du træder gerne det skridt tilbage politisk også, i forhold til kulturinstitutionerne og styringen?
Altså, ja, det vil jo medføre, at man løsner de krav, som der er i dag er i loven til jer, hvis de her besparelser, de fortsætter, så de flugter med hinanden, altså for øjeblikket, der går det jo sådan med kraven, det er jo rigtigt, og pengene, ja. Jeg ved ikke, om det har noget med armslængde at gøre. Armslængde, det handler jo egentlig bare om, at politikerne giver penge, og så har de nogle andre til at uddele dem. Det er armslængde. Det her, det handler jo om at kigge på de krav, vi stiller til jer. Og jeg er fuldstændig med. Fortsætter besparelserne, så skal vi også slække på kravene.
Mikkel?
Og det spørgsmål, der så rejser sig lige efter, det er...
Hvad?
Hvad skal vi slække på? Og altså, er politikerne, hvis jeg må bruge det, den generiske term, parate til at, kan vi sige, oplyste om, hvad prisen er for at slække på de krav. Altså, der er jo en grund til, at de krav er blevet stillet in the first place.
Og nu begynder det at blive interessant, fordi hvis så kan I jo gå ind og sige...
Vi løser jo opgaver for det danske samfund.
Hvis vi går ind og slækker på kravet, så har det de her konsekvenser. Er I med på det? Hvis vi så ikke er med på det, jamen, så bliver vi jo så nødt til at afskaffe grønthøsteren. Nu har jeg en krog til dig.
Ja, tak. Ja. Og nu kan jeg begynde at tale om den lange liste af opgaver.
Jeg forsøger dig at hjælpe, gør jeg.
Det er en stor hjælp, ja.
Mikkel, for at fortsætte lidt i det spor, altså de 2%-besparelser, som rammer jeres institution, hvordan flugter det med din opgavefrihed? Er du mere fokuseret nu på, hvordan den her besparelse skal, hvad kan man sige, ramme jer lempeligst muligt, eller kan du stadigvæk agere?
Jamen, selvfølgelig kan jeg agere, og det bliver jeg ved med at kunne. Men det er klart, at min spillebane, så at sige, bliver mindre efterhånden, som jeg prioriterer ikke bare imellem et, kan vi sige, en palette af interessante opgaver, jeg synes kunne være udviklende for institutionen, men når jeg er inde og rører ved kerneopgaverne. Og vi har været igennem efterhånden så mange besparelsesrunder, at jeg, hver gang jeg fjerner en person i min organisation, så fjerner jeg også en funktion. Altså, vi er helt derinde, ikke? Og det er klart, nu besparer vi sådan, at vi løser færre opgaver, eller løser dem på et niveau, som vi i hvert fald, som museumsprofessionelle, vurderer, er ikke acceptable, ikke? Så selvfølgelig bliver friheden mindre, men det største frihedstab består sådan set egentlig i en stadig større afhængighed af ekstern finansiering. Det ligger der også nogle muligheder i, det kan vi diskuterer måske ved en anden lejlighed, for det er et komplekst sammenvævet en ny økonomi, som vi har vendt os til at leve i igennem 20 år, men den stadig større afhængighed af ekstern finansiering, det giver altså alt andet lige en mindre frihed og lægger ekstremt meget pres på tid. Altså hvis man ser både inden for universitetsområdet og museumsområdet, hvad der bruges af ressourcer på at lave ansøgninger, på at udtænke projekter, på at have dialoger med fonde, som også kan være enormt udviklende, det skal selvfølgelig siges, men det ressourcetræk, der ligger i den afhængighed, synes jeg faktisk er en trussel mod friheden.
En af de svar, som politikerne har jo været fremme med i den her diskussion, det er jo så, jamen skulle man så tage forskning for eksempel, fjerne forskningen fra de statsanerkendte museer, eller nogen af dem, nu måske nogen, der havde en støtte under 3 millioner kroner om året, dem kunne man tage forskningsforpligtelsen fra. Hvordan ser du på det som sådan hovedmuseum med forskningen i den grad i fokus?
Altså forskningen står jo i sagens natur meget centralt i en sådan tidligere sektorforskningsinstitution, som vi er. Og er et af de områder, man kigger på, når man skal bespare og fjerne personale, fordi forskningen er noget, der kan, altså har, kan vi sige, chancen for at blive eksternt finansieret igennem offentlige støtteordninger. Så det er naturligt at kigge i den retning. Samtidig så tror jeg også, alle vi, der sidder med forskningsforpligtelsen lægger forskningen til grund for det, vi formidler for vores publikum. Og det er jo altså en vigtig dimension. Alex taler også om viden, og viden den kommer kun et sted fra, og det er gennem forskning og undersøgelse. At vi stiller vores samlinger i stedet et nyt lys, at vi præsenterer dem på nye måder, at vi graver i historien osv., og hvad vi ellers graver i. Så når man lader forskningen være afhængig igen i forlængelse af, hvad jeg sagde før, af ekstern finansiering, så risikerer man altså også, at man får en marginalstyring af institutionerne og et ressourcetræk, som bare svækker det vidensgrundlag, som er forudsætningen for, at vi kan lave interessant, vedkommende, relevant formidling. Også for det store publikum.
Kan jeg ikke lige få jeres respons på den der med forskningen, Alex?
Altså, der er to ting i det. Hvis vi fjerner forskningen hos de små museer, så får vi jo A- og B-museer. Og de museer uden forskning vil så vende tilbage til kustodemuseeniveauet. Altså, virkelig kedelige museer, der bare har en udstilling, uden at skabe udvikling. Forskning er jo afgørende for, at de hele tiden kan udvikle sig og præsentere noget nyt, som tiltrækker gæster og publikum. Så nej, selvfølgelig skal alle museer have en, en vis form for, for forskning.
Men
det
Alex,
skal de.
Men Alex, en af udfordringen, jeg kender fra Bornholms Museum, det er jo så, at, at man så kommer til at, og, hvad kan man sige, slinger hen ad vejen, og for at undgå grøften på den ene side, for lidt forskning på den anden side, for lidt bevaring. Det vil sige, at i en, en årrække må jeg altså slække på kravene til bevaringen i magasinerne. Skimmelen gror frem et eller andet sted i et hjørne, jeg ikke har lagt mærke til, for jeg ikke har nogen til at holde øje med det. Omvendt så har jeg så i de år forsket og har, har løftet mig på det område. Og sådan foregår den her slingeren altså frem og tilbage. Og det er jo dybt uansvarligt i virkeligheden, over for både kulturarv og over for den institution, som, som, som jeg er sat til at lede. Men det er det eneste, den eneste måde, jeg kan lede på, for at gøre det ordentligt en gang imellem. Hvad gør vi?
Med hensyn til magasinerne, så er det jo jer, der kan vende den brød mod os, fordi så løfter vi jo ikke vores ansvar, og det har Rigsrevisionen jo helt klart peget på. Altså, på magasindelen for de statslige museer, der bliver det investeret, men der er et kæmpe efterslæb hos jer. Og det er jo vores ansvar, at vi ikke har givet jer nok midler til at løfte den del.
Ja, for det er jo ikke kun driftsmidler, det er jo også...
Det er anlægsmidler. Det er anlægsmidler, ja.
Anja?
Jamen altså, jeg ser også for mig, at forskning er utrolig vigtig, selv for de små museer. Vi er jo selv et lille museum, men har et PhD, en PhD ansat. Fordi forskning betyder så utrolig meget for det afsæt, vi har. Vi er jo ikke bare som museum sat i verden for at skabe gode oplevelser. Vi er sat i verden for at skabe kvalificerede gode oplevelser for vores gæster. Og det kræver forskning. Det kræver, at man forstår det emne, man arbejder med, for at man kan skabe noget, som også er vedkommende for nu i Hvidovre Brøndby, de borgere, der bor der. Så jeg kan ikke se et museum for mig, som ikke også har forskning i en eller anden forstand. Men til gengæld kunne jeg godt se for mig, at vi måske kunne arbejde bedre sammen omkring at løse nogle af de forskningsopgaver, der er. Altså jeg tror, at på et lille museum, der er vi lidt udfordret ved at skulle løfte alle opgaverne selv. Og der ser jeg da for mig, at vi kunne sagtens samarbejde om at lave forskning. Absolut. Med universiteter eller andre museer, eller måske i virkeligheden både og.
Det er jo noget, vi kender rigtig godt fra kunstmuseerne i Danmark, men hvor de kulturhistoriske museer ikke har været så dygtige til at udnytte det der samarbejde. Jeg tænker, at vi skal prøve at høre, om der er nogen i publikum, der har spørgsmål til panelet. Kommentarer, spørgsmål. Vi har en der.
Altså, jeg er ikke inden for museumsverden, så det er super spændende at sidde og lytte til. Men så har I flere gange vendt tilbage til, der, jeg ved ikke, hvem af jer, der sagde det, at den der 2% besvarelse, at hvis man skal beholde den, eller bevare den, bliver fortsætter, at så må man slække på nogle af de der krav, der stilles til museerne. Og der er jeg bare helt pas, fordi jeg er ikke inden for verden. Kan jeg ikke prøve lige at præcisere, hvad er det for nogle krav, som er fuldstændig bondlagte for jer? Hvad er det, I skal leve op til? Så man så kan overveje, hvad kan man så slække på. Det forstår jeg simpelthen
altså, jeg kan starte med at fortælle, hvordan det er det på kulturhistoriske område. For nogle år siden, så lavede man en revidering af støtten til de museer, som har arkeologi rundt omkring i landet. Og der besluttede man sig for at have arkeologi, så skal man også have en PhD'er ansat. PhD'er er blevet ensbetydende med, at man laver god forskning på danske museer i dag. Og det har været en voldsom hemsko for en række museer, som ikke har PhD'er, fordi de så ikke længere har tilskud eller tilgang til puljemidler og den forskning, de forskningsmidler, som før lå på museerne. Det er en af de ting, man kunne gøre. Men der kommer en lang række andre ting fra Kulturstyrelsen, som handler om, altså igennem kvalitetsvurderingerne, som har en dobbeltsidighed. På den ene side giver kvalitetsvurderinger hver 8. år enormt vigtige, fordi det er med til at... Vi har et stykke papir, vi kan bruge til at løfte standarden. Vi kan gå tilbage til vores hovedbidragsyder, nemlig tit kommunerne, der hvor vi nu er, og sige, se her, vi har et problem på det og det område. I må give os nogle flere penge. På den anden side, så er kvalitetsvurderingerne også blevet til et embedsmand, sådan styringsværktøj, hvor man bruger ekstremt mange ressourcer fra styrelsen på at følge op på og slå os oven i hovedet med, I ikke kom videre på det og det område. Og vi kan ligesom pege på, nej, det har vi ikke gjort, fordi vi har bygget et stort museum i stedet for, eller vi har gjort noget andet fornuftigt, som vi mente var relevant for vores museum, eller mest vigtigt. Men de holder så meget til den styringsplan, som de har lagt. Og der er der et stort arbejde med at gøre embedsværket virkelighedsnært. Forstå, hvad det er, de styrer. Det gør de ikke, som det er i dag. Jeg ved ikke, om I har...
Jamen, jeg kan komme med en række eksempler. Jeg vil holde mig til et på sådan en opgave, der har sådan pligtens karakter. og som er blevet præsenteret for os, Statens Museum for Kunst, som et statsligt museum. Altså vi leverer jo vores ydelser til staten, eller dokumenterer dem og aftaler dem igennem sådan et aftalekoncept, der løber over 4 år, og vi laver en rammeaftale, der definerer nogle bestemte mål, som vi så rapporterer på årligt. Og en af de opgaver, der er kommet, så at sige, som har været løbende, men er blevet stærkt intensiveret, det er kravet om, at hele vores samling er digitalt registreret. Det vil sige, der må ikke bare stå sådan vores 300.000 emner store samling, må ikke bare stå registreret i nogle gamle håndskrevne kataloger. Det skal være indtastet digitalt. Og det lyder ikke af meget, men det er faktisk en rimelig stor opgave. Nationalmuseet står også med den. De har selvfølgelig endnu flere genstande, end vi har. Og vi plejer at sige, at vi kan registrere ca. 1.000 værker om året med de ressourcer, vi har. Og så er vi færdige om 190 år. For Rigsrevisionens synspunkt, der er det ikke en acceptabel tidshorisont at operere med. Og vi fik at vide her for et år siden, da vi sad og forhandlede den nye rammeaftale, at det skulle vi levere færdig registreret om 4 år. Og det tog cirka et halvt år for det forhandlet op til 6 år. Det var altså så langt, som jeg kunne drive det med mine forhandlingsevner. Men vi er altså gået fra en opgaveafleveringshorisont på 190 år til en på 6 år. Men det kræver altså, at jeg mobiliserer. Hvis ikke jeg får cirka 20 millioner kroner i eksterne midler fra fonde, så skal jeg mobilisere stort set alt. Og som vi siger lidt spøgefuldt endnu hos os, så skal direktøren sidde hver fredag og registrere, eller så når vi det simpelthen ikke. Altså, og det er jo sådan nogle krav, der i nedskæringstider kan forekomme næsten absurde, selvom jeg jo godt forstår meningen med det, og vi vil jo også gerne have den samling registreret. Det er bare ufatteligt tidskrævende, og ikke i udgangspunktet en speciel sexet opgave for en fond, der går ind og støtte.
Anja, det er den fest, du gerne vil ind til.
Ja, men prøv nu at høre her. Vi registrerer jo i forvejen, ikke? Vi gør det jo. Vi får ingen... Nej, det ved I jo. Vi får jo ingen statsmidler, men vi registrerer jo allerede. Vi opbevarer i magasiner, som er klimastyret, og vi finansierer det hele selv. Så ja, jeg forstår godt, at den fest er ikke skide sjov, fordi man har jo disponeret sin økonomi til at kunne håndtere institutionen med det loft, eller med de rammer, man nu engang har. Og jeg vil da også godt, altså jeg vil da godt sige, at jeg forstår jo selvfølgelig godt, at det kan virke besynderligt for jer, at jeg gerne vil ind i varmen. Jeg føler mig lidt
Jeg vil gerne sige, at jeg står ikke her og siger, at det ikke er sjovt at være på Statens Museum for Kunst. Det er det nemlig.
Jamen, det
så jeg kan
også
godt forstå, at du gerne vil være med.
Ej, jeg vil ikke på Statens Museum for Kunst. Men vi har jo... altså, jeg står jo nærmest nogle gange lidt som den lille pige med svovlstikkerne, og kigger ind af vinduet og tænker, nej, det er en lækker steg, de har på bordet derinde, ikke? Jeg kunne bare godt tænke mig, at der kom en steg mere. Altså, kunne vi ikke få fyldt lidt op på det bord? Sådan, så der var plads til os alle sammen.
Alex, har du en lille respons her?
Ja, hvor er det dejligt, at du stiller det spørgsmål, fordi det kan hurtigt blive sådan en... indspist samtale. Der er virkelig godt spørgsmål. Altså i loven, der står der, at museerne blandt andet skal indsamle, de skal registrere, de skal formidle, de skal forske. Og hvis de her 2% besparelser bliver ved med at være der, jamen så vil de jo ikke have råd til at kunne opfylde alle de krav, som der står i loven. Og så vil man for eksempel, det er bare et eksempel, så vil man kunne sige, når ja, vi fortsætter de her besparelser, men så skal I ikke længere forske. Det tager vi ud af loven. Det vil så gøre det lidt lettere for dem at opfylde de øvrige krav. Tænk et eksempel. Gav det mening?
Jeg tror, vi har et spørgsmål mere.
Jeg har den her. Det er godt. Jeg hedder Ulla Strømberg, og jeg synes, det er meget spændende, hvad I siger. Men det lyder som om, at der kun er 2 fløje. Museerne på den ene side, politikerne på den anden side. Men for mig at se, efter erfaringen indefra og udefra, så er der altså den tredje, som vi lige har kommet ind på, embedsværket. Så vil jeg spørge både politikerne og museumsfolkene, embedsværket, er det jeres venner, eller er det jeres fjender? Og hvordan håndterer man embedsværket, når man er politiker, og når man er museumsmand?
Tak, Ulla.
Altså, jeg må indrømme, jeg har aldrig tænkt på embedsværket som en fjende. Selvom de nogle gange inkarnerer det besværlige, eller det onde, sådan, altså fordi de kommer med... Det er jo dem, der præsenterer os for kravene, dem, der styrer og kontrollerer. Men altså, jeg kan slet ikke forestille mig en verden, hvor der ikke er et embedsværk tæt på organisationer som vores. Så, Så jeg opfatter i høj grad embedsfolk, i mit tilfælde i Kulturministeriet, som samarbejdspartnere, som nogle gange udfordrer, og nogle gange oftest hjælper os til at agere i den verden, der nu er vores. Og som i øvrigt holder en rimelig stor distance, og med fare for at lyde som sådan den meget flinke dreng i klassen, vil jeg sige, det er meget, meget sjældent, at embedsfolk, kan vi sige, begynder at blande sig i selve indholdet. Altså på den måde er der jo en ekstremt velfungerende armslængde, både fra det politiske og fra embedsværket. I hvert fald i min verden. Det kan godt være, at der i andre sektorer at tale om nogle mere sådan, om nogle større gråzoner. Men hos os, der er altså den rammeaftale, jeg talte om før, som vi laver, den bygger på en strategi, som er 100% vores egen. Altså, vi definerer inden for lovens rammer selvfølgelig, hvad vi gerne vil. Vi sætter vores mål og laver nogle strategiske sigtelinjer, og så hjælper embedsværket også med at få pinpointet nogle operationelle mål, som vi kan rapportere på årligt, så det også giver mening for os som institution. Så jeg synes faktisk, det er en kæmpe hjælp. Og accepterer selvfølgelig den grundpræmis, at vi er en statslig styret institution, der er underlagt central administrationen og ikke er en statsvirksomhed, men en egen bestyrelse. Og den verden har jeg jo selv valgt mig ind i, kan man sige. Så det accepterer jeg. Men når det er givet, så fungerer det faktisk rigtig godt.
Ganske kort, altså jeg synes, jeg kan mærke på embedsværket, at de begynder ikke bare at være embedsfolk for os og i forhold til politikerne, altså en ressource, som står til rådighed, men snarere nogen, der skal svare på nogle andre spørgsmål. Altså de er jo også blevet klemt, styrelsen er klemt af Rigsrevisionen, og sådan, er der sådan et regime af, kan man sige, af kontrol, som nu begynder at bevæge sig ned i gelederne og ind på vores borde, og der synes jeg, at vi ser en markant ændring de sidste 2-3 år på museumsområdet. Også med kvalitetsvurderingerne, som jeg fortalte om før. En helt anden og lidt også en lille smule flabet tilgang til at svare tilbage. Den her strategi, den synes vi, I skal lave om på den og den måde, på trods af, at det er en strategi, der er udviklet meget lokalt, meget i en meget tæt til, hvad kan man sige, samarbejde med regionen, den lokale kommune og de parter, interessenter, man nu har. Og der må man bare sige, der spiller den 1 million kroner fra staten, spiller en mindre rolle. Altså, vi får 5 millioner kroner fra Bornholms Regionskommune, vi tjener selv 7 millioner kroner. Den 1 million kroner, skal den virkelig være drivende for, og skal det virkelig være det embedsværk, der kan bestemme hele vores retning? Der synes jeg, jeg kan mærke, at det skrider lige for tiden. Det er ikke slemt, men det skrider.
I den her scene er der nok lidt forskel på statslige og statsanerkendte museer, fordi I tjener jo to herrer, både kommune og stat, hvor vi kun har én.
Ja,
så det er lidt mere komplekst i jeres tilfælde.
Jeg er jo politikeren, og du tænker sikkert på den der berømte engelske komedieserie, Jeg vil have minister. Jeg tror, det er lidt af baggrund for dit spørgsmål. En gang imellem oplever vi selvfølgelig det. Nu har jeg ikke prøvet at være minister, jeg sidder på den anden side af bordet. Generelt er embedsapparatet meget loyalt i Danmark, og de gør, hvad politikerne har bestemt. Problemet er, at noget af det, som politikerne har bestemt, det kommer oprindeligt fra embedsapparatet. Og så siger embedsapparatet jo, når det så er blevet besluttet, jamen det har I jo besluttet, det er jo det, vi skal gøre. En gang imellem oplever jeg, at embedsapparatet bliver nidkært, og også for nidkært. Når det sker ude på institutionerne, så har de jo repræsentanterne, nemlig politikerne, som de kan henvende sig til. Og det ved jeg, det er der altså også adskillige af... Du er forfatter, er du ikke? Nå. Ja, teatermuseet, ikke? Jo, ja, nemlig, ja, Ulla Strømberg. Så dine tidligere kolleger har jo henvendt sig til blandt andet mig, hvis de oplever, at embedsapparatet bliver for nidkært. Og så er det jo vores opgave at gå tilbage til embedsapparatet gennem ministerne og sige, er det virkelig rigtigt, den måde, I gør det her på? Og så bliver de jo nødt til at revidere det. Så der er det der spil hele tiden mellem institution, embedsapparat og det politiske system, og hvor ministeren er i midten af det hele og bliver klemt fra alle sider. Det er ikke nemt, men det fungerer faktisk ok i Danmark, når man sammenligner med andre lande. Er det ikke også jeres indtryk?
Bestemt. To spørgsmål mere, kunne jeg forstå.
Jeg hedder Birgitte Brosen. Jeg har et spørgsmål til Alex Arntzen. Kulturministeren sagde, da Mikkel Bog, han var ude og fortælle, at museet ville lukke i 2034, var det vist. Så sagde hun som svar, jamen vi bliver nødt til at fortsætte med besparelserne på kunst- og kulturområdet, hvis der skal være råd til kernevelfærden. Er du enig med kulturministeren i, at kunst og kultur ikke er en del af kernevelfærden? Og hvor kommer det der begreb kernevelfærd egentlig fra?
Ej, det er jeg selvfølgelig ikke. Når jeg engang imellem er ude og debattere, om vi overhovedet har brug for at bruge penge på kunst og kultur, så stiller jeg altid modspørgsmål. Har du lyst til at fjerne dit lokale museum? Ej, det har jeg ikke. Hvad så med dit bibliotek? Nej, heller ikke. Hvad så med din musikskole, som ligger lige der? Ej, det har jeg heller ikke. Så ude hos borgerne er der jo en opfattelse af, at det er en del af samfundet. De tænker måske ikke på det som kernevelfærd, men i hvert fald som en del af samfundet. Så selvfølgelig kan man ikke stille det sådan op. Men det er jo en del af regeringens salgstale, som argument for de her 2% besparelser, som jeg synes er en dum måde at spare på. Og det synes vi egentlig også i Dansk Folkeparti, derfor de er blevet fjernet fra sundhedsområdet. Der er ikke længere 2% besparelser. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fjernede 2% grønthøsteren, og så i stedet koncentrerede os om, hvor vi vil skære ned. Og jeg kan sagtens finde nogle områder, hvor vi kan skære ned, så andre bliver friholdt. Altså, det kulturhistoriske for eksempel spiller en enorm rolle i vores forståelse, i Dansk Folkepartis forståelse af nationen. Uden fortiden, uden viden om fortiden, er det altså svært at tænke fra nutiden ud i fremtiden. Det hænger jo alt sammen. Så nej, jeg er ikke enig i den vurdering af Mette Box, som jeg øvrigt har stor respekt for, som jeg har et godt samarbejde med. Jeg bliver nødt til at sige det, hvor jeg er, fordi det er som om ude i medierne, der er der krig mellem Dansk Folkeparti og Liberale Alliancer. Det er der altså ikke.
Vi havde et spørgsmål mere.
Jeg hedder Ragnhild Ingen og kommer fra Føen, hvor jeg er en ganske almindelig borger i vores samfund, som benytter mig af museer og deslignende, der hvor jeg er, hvor jeg cykler rundt og hvor jeg kommer. Jeg også arbejder inden for sundhedsvæsenet, og inden for sundhedsvæsenet, der er vi mere og mere blevet afhængige af frivillige. Frivillige til at gøre nogle ydelser, til at tilgodese nogle borgere, til at snakke med nogle mennesker. Jeg tænker, inden for jeres område, der står, skal museerne sættes fri. Og der tænker jeg også, selvfølgelig kræver det en vis faglighed at skulle registrere en eller anden dims, som I har fundet ude på en mark. Men hvor meget tænker I frivillige ind i jeres arbejde? Kunne frivillige ikke blive mere synlige, end bare være kustoder og sidde i indgangen, tage imod billetter og deslige? Var det en måde at egentlig få folk med til i museerne på?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, på Bornholms Museum, så er frivillige meget tæt inde i museumsarbejdet. Der sidder 6 ældre, gråhårede herrer hver eneste tirsdag og torsdag og registrerer fotos. Der sidder folk netop i billetluerne. Der er folk, der hjælper med at luge nogle gange ude foran nogle af museumsbygningerne. Så de er tæt inde på. En af de største udfordringer, vi har som museer, det er, at mange af de jobordninger, som vi kunne bruge før i tiden, flexjobordninger og militærnægter og andre ting, at det er stærkt nedadgående, den ressource. Så den har vi ikke evnet at kunne erstatte, og der er der rykket betalt mandskab ind på mange af de sådan, centrale positioner. Så der har vi en manko økonomisk, hvor de frivillige endnu ikke har kunne træde til i det omfang, vi ønsker. Men det er bestemt en vej frem.
Jamen, helt enig. Nu er der en lang og god tradition inden for det kulturhistoriske område, især på de lokalhistoriske museer, for at bruge frivillige, altså både amatører, arkeologer og alle mulige andre, også dem, der går til hånde på museerne, og det er der slet ikke på det kunsthistoriske område. Og det er den udvikling, vi har gerne været med til at vende. Det er svært på en institution som Statens Museum for Kunst med højt specialiserede opgaver, og uden, kan vi sige, den der sådan, udgravningskultur og få en kultur derude, men vi kan blive meget, meget bedre til at bruge frivillige, altså også frivillige forstået som ikke kun dem, der står og serverer kaffe til arrangementer, for det er så, hvad det er. Det gør man meget i USA og England. Men frivillige i form af de borgere, der har en viden, vi ikke selv har. så vi arbejder med i vores gentænkning af den digitale at det digitale SMK at inddrage borgere mere, en form for altså crowdsourcing kan man sige, ikke? Så det er et godt spørgsmål og et vigtigt perspektiv.
Anja?
Altså, frivillig betyder en kæmpe ting for museerne med de ressourcer, der er til rådighed, når man har frivillige involveret i det arbejde med at løfte kulturarven. Men noget af det, vi kan se ud hos os, er, at det kræver også et utroligt engagement fra museets side af. Altså, vi skal virkelig forstå at inddrage og involvere. Men når vi gør det, når vi har den investering i en opgave, der kan løses af frivillige, så oplever vi også, at de frivillige får en stor værdi ud af det. Vi har nogle frivillige ude hos os, der har siddet og registreret, eller de har transkriberet sognerådsprotokoller fra 1900 og frem. Og vi synes jo måske nok, at det er en opgave, som er lidt langhåret, eller i hvert fald lidt langsommelig. Men de her mennesker har i sig selv i den her gruppe fået et utroligt stærkt socialt netværk, så de ringer til hinanden om aftenen og skriver til hinanden om natten, og involverer sig selv i hinandens liv. Og det har en stor værdi både for dem og for os som museum, der nu har digitaliseret sognerådsprotokollerne, så de er søgbare på nettet. Så altså, de frivillige er bare en kæmpe ressource, og vi er en stor ressource for dem.
Alex?
Dejligt at se en fynbo herovre. Og det er et virkelig godt spørgsmål. Måske kan jeg illustrere det bedst ved et eksempel. Jeg besøgte for nogen tid siden Industrimuseet i Horsens. Og der har de jo nogle gamle maskiner. Nogle af dem er næsten 100 år gamle. Og de bliver passet af frivillige gamle maskinmestre. Nogle af dem har selv stået ved maskinerne. Og de viser dem så også frem, når der er gæster. De er simpelthen en del af museet, og museet vil slet ikke kunne eksistere uden de frivillige. Og jeg tror ikke, det er det eneste sted, og det ved jeg, det ikke er. Så frivillige er en integreret del af museumslandskabet, og det er jo forrygende, som folk de interesserer sig for det. Jeg håber, det er svar.
Ja. Ja, vi nærmer os afslutningen, men jeg tror, vi skal lige samle lidt op, Mikkel. Ja,
nu bad du mig for en halv times tid siden om at respondere lidt grundigere på noget, Alex sagde i starten. Og der er en ting, jeg gerne ville tage op, velvidende, at vi kunne bruge et helt panel-time på at snakke om det, og det får vi forhåbentlig lejlighed til. Men det er spørgsmålet om, hvad der betyder mest, sådan skal det ikke stilles op, afvejningen, vægtningen imellem det kultur- og det kunsthistoriske område. Og i DF er jo meget åbne, kan man sige, og du i særdeleshed i jeres insisteren på, at de kulturhistoriske museer, det kulturhistoriske område, har en særlig betydning for samfundsudviklingen og for identitetsudviklingen, eller hvad du nu vil kalde det. Og uden at jeg vil bestride det synspunkt, at kulturhistorien og den kulturhistoriske viden er vigtig, så ligger der ofte, og nogle gange siger du det næsten direkte, som sådan underliggende antagelse, at kunst, både historisk kunst og eksperimenterende samtidskunst, er mindre vigtig, måske ligefrem forstyrrende, eller hvad vil jeg? Jeg kunne godt tænke mig at bede dig sige på om det, og så at den vej åbne for den diskussion, som jeg synes er utrolig vigtig, fordi det viser sig jo meget hurtigt, når I politikere diskuterer det, og sådan set også når vi andre gør det, at det også kan få fordelingspolitiske konsekvenser. Og derfor er vi nødt til at afklare, og min bekymring det er selvfølgelig, at forståelsen af, hvad kunst, altså kunst i ordets bredeste forstand, gør for vores samfund, og altid har gjort, tænk på guldalderen, det har også engang været samtidskunst, at den diskussion aldrig rigtig bliver taget, men der ligger bare sådan nogle forståelser af, at det er mindre vigtigt, eller jeg ved ikke hvad.
Et aldeles glimrende og relevant spørgsmål. Altså kunst er jo kulturhistorie. Altså, hvis vi ikke har 2.000 års historie, vi kan kigge tilbage på og lade os inspirere af, og som bliver formidlet og forsket, jamen, så bliver vi jo fattigere. Så det vil jeg gerne slå en tyk streg under. Kunst er også kulturhistorie. Det, jeg synes har været lidt ærgerligt, er, at måske de sidste 30 år har der været en tendens til, at man i højere grad fra statens side, også pengemæssigt, har støttet kunstmuseer, frem for kulturhistoriske museer. Hvis vi tager de tre største tilskudsmodtagere af de statsanerkendte, så får de jo omkring en fjerdedel af alle midler, og det er bare tre museer. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der blev lidt mere balance i tingene. Og vi vægtede det kulturhistoriske lidt mere. Ikke at vi udraderede det af kunstmuseerne, og især ikke det kunsthistoriske, nej. men at vi fik balance i tingene. Jeg håber, det er svar til dig, så du bliver rolig og kan sove i nat.
Nå, men jeg kan sagtens sove, bare rolig. men altså nej, min bekymring er det, jeg opfatter som en retorisk glidning, kan man sige, hvor kultur, et bredt begreb, der jo dækker alle mulige områder af vores samliv som mennesker, og vores måde at manifestere det på, at det bliver sådan, at kunst bliver lig med kultur. Og der må vi jo anerkende, altså, for jeg er jo enig med dig i, at kunst er en del af kulturhistorien. Det er jo en meget en specialiseret, men også meget dynamisk måde at manifestere menneskets selvundersøgelse på, vores måde at spørge til os selv på, vores måde at udtrykke os på, og også en historisk, en politisk manipulationsform, ikke, som har været ekstremt effektiv. Men den side af kulturen, vi kalder kunst, der er nogle særlige, tror jeg, historiske og stadig aktuelle grunde til, at vi holder den adskilt fra kulturen i bredere forstand. Og det er for at bevare den særlige dynamik, som udgår og i århundreder har udgået for det område, vi kalder kunsten. Og hvis vi begynder at tale om kunst som en del af kulturen og kunst som som sådan en del af sådan et meget, meget bredt kulturbegreb, så risikerer vi at udvande kan vi sige, den særlige sprængkraft, der ligger inden for det kunstneriske område. Og det er faktisk den bekymring, jeg har. Og når det så hurtigt bliver til, at vi skal overføre midler, og det er det, jeg har hørt dig sige. Jeg er lidt beroliget af dine formuleringer her, men også hørt dig sige, at der skal føres midler fra det kunstneriske område over i det kulturhistorie, så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at høre en værdipolitisk, kan vi sige, som er fair nok rent politisk, men jeg er bare ikke enig, en værdipolitisk forskydning fra et område som kunstens, der har en mere, kan vi sige, sådan en mere undersøgende, ofte problematiserende, måske når vi taler samtidskunst, mere sådan sådan foruroligende karakter end vores fælles kulturhistorie har, når man besøger den på et museum.
Jeg er værdipolitiker.
Ja, det er fair nok.
Fordi jeg er kulturpolitiker, og det vil jeg fortsat være i fremtiden. Og så vil jeg også sige, at døde kunstnere har jo sværere ved at forsvare sig end nulevende kunstnere. Mens jeg nok har synes, at der har været en tendens til, at man har kredset lidt for meget om de kunstnere, der er levende. Og der siger jeg bare, at der vil jeg have balance i tingene. Vi vil forsvare de kunstnere, der er døde. Og så de kunstnere, der lever, de skal nok forsvare sig selv. Og de har så også mulighed for at tjene nogle penge og komme til ord. Det er egentlig bare den balance, jeg vil have. Og det er en værdipolitisk diskussion. Det er også en smagsdiskussion. Helt klart.
Altså som historiker kan jeg jo ikke være uenig med dig i, at vi også skal forsvare de døde. Så ja,
det var godt.
Fint nok.
Ja, jeg tror, vi har et aller sidste spørgsmål fra publikum. Vi kan nå. Julie?
Ja. Jeg hedder Leon Zeppelin. Jeg kommer fra Rebild i det nordjyske. Og nu har vi snakket offentlig finansiering af museerne. Nu er det jo sådan, at staten er bidragyder, men kommunerne er rent faktisk den største bidragyder. Statens bidrag er mindre end kommunernes, og dalende kommunernes er, som nævnt, det største og rent faktisk svagt stigende. Og så er mit spørgsmål til jer, hvordan, når nu vi er ved at kigge på hele museumsområdet, hvordan sikrer vi så, at den fordeling af de offentlige tilskud også afspejler sig i den måde, diskussionen pågår på nu, og i den måde, vi fremadrettet tilrettelægger området, når vi taler offentlig medfinansiering?
Jeg tror, vi retter den direkte til Alex.
Aldeles glimrende spørgsmål. Altså måden at gøre det på, det er at belønne de kommuner, der investerer.
Ja. Og med de ord, så tror jeg, vi slutter af for debatten. Skal museerne sættes fri? Klokken er 11:30. Og vi skulle slutte her om en minut. Desværre, vi når ikke flere spørgsmål. Tak fordi I kom og lyttede med. Tak til jer, Mikkel, Alexandersen og Anja Olsen. Tak.